jāizmanto iespēja atgādināt cilvēkiem par pašiem pamatiem. Kā atpazīt uzticamu valsts iestāžu mājaslapas, pēc kādiem kritērijiem skatīties tādas pamata lietas, kuras varbūt mēs pirms kāda laika domājam, ka ir pašsaprotamas, bet šis pētījums parādīja, ka daļai sabiedrības ir visai miglains priekšstats par šiem jautājumiem. Tātad pirmkārt šie digitālie jautājumi, un otrkārt tas ir arī tāds izpratnes jautājums, piemēram, kā darbojas interneta meklētāja programmas, kāpēc tie pirmie rezultāti, kurus mums parāda, ir kā pirmie, vai tiešām tie ir labākie, vai tiešām tie ir uzticamākie. Un tas savukārt ir tas jautājums par tādu izpratni, kā vispār darbojas informācijas telpa.
Viens ir šie pamati mediju pratībā, bet starp pētījumā gūtajiem rezultātiem izceļas arī tas, ka sabiedrība ir nepietiekama izpratne par ziņu mediju darbību un to finansēšanu. Daudzi Latvijas iedzīvotāji nav informēti par to, kā mediji tiek finansēti, kā arī nesaprot atšķirības starp sabiedriskajiem un komerciālajiem medijiem. Viņiem arī trūkst zināšanu par redakcionālās neatkarības nozīmi, piemēram, 46% respondentu uzskata, ka mediju īpašnieki bieži nosaka, ko žurnālisti drīkst vai nedrīkst publicēt, un tāpat arī sabiedrībai piemīt zemu uzticēšanās ziņu medijiem, un ir kritiska attieksme pret ziņu kvalitāti. Daudzi respondenti ir norādījuši, ka bieži vien uztver ziņu saturu kā virspusēju vai sensacionālu, un cilvēki kritizē arī ziņu virsrakstus, kuros tad ir vēlme piesaistīt uzmanību, nevis sniegt padziļināt informāciju par kādu no tematiem, un tas viss liek sabiedrībai būt skeptiskai par to, vai ziņu medijas sniedz objektīvu un noderīgu informāciju, un kā norāda Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja vietniece Aurēlija Ieva Druviete, arī šis aspekts no pētījuma vien tikai apliecina, ka ir jāsāk ar pašiem mediju pratības pamatiem.
Tas viens no lieliem secinājumiem ir, ka īstenībā mums ir jāmācās pamati visās jomās, jo ir lietas, kuras mēs pieņemam, ka mēs esam zinoši, bet šis pētījums atklāja, ka nē, ka tā gluži nav. Mums ir jāturpina mācīties un augt visās jomās, jo mēs nevaram teikt, ka kādā no medijpratības jomām kāda vecuma grupa būtu zinošāka. Viens tāds lielais izaicinājums, kas parādās šajā pētījumā, ir izpratne par mediju vidi. Kas ir sabiedriskais medijs, kas ir komerciālais medijs, kā tiek veidots saturs, un tas savukārt iezīmē tādu risku, ka varbūt nezinot šo informāciju, cilvēki varbūt ir vieglāk pakļaujami dažādām manipulācijām un ietekmēm, kas vēlas sabiedrību šķelt.
Lai sabiedrības mediju pratību uzlabotu, būtu jāstrādā visiem kopā, gan izglītības sistēmai, tostarp par jauks skolām, gan nevalstiskajām organizācijām, gan arī pašiem ziņu medijiem, un runājot un skaidrojot plašāk par pašiem šiem mediju pratības pamatiem, un arī sniedzot plašāku informāciju, kaut vai ziņu mediju par savu darbību, un tās varētu būt gan informatīvas kampaņas, dažādi faktu pārbaudes rīki un arī daudzas citas lietas.